Tere, rõõm teid kõiki tervitada sellel hingamise päeval siin. Teated, et kaks suurt teadet ja natuke väiksemaid, lühemaid teadeid. Et 28. kuni 30. oktoobril toimub Pärnus koguduste rajamise teemaline konverents nimega Pistik. Pistik sümboliseerib ühendumist püha vaimu väesse. Nii nagu igapäevaselt ühendame oma elektrilised seadmed elektrivõrku, peaksime ühendama ka püha vaimu väesse. Vähem tuntud on see sõna kui bioloogiline termin, mida kutsutakse mulda juurduma pistetud taimeosa nimetamiseks. Koguduste rajamise kontekstis ilmestab see väga hästi uut kogudust, mis on võetud ema koguduse küljes ja pistetud mulda juurduma, see ongi pistik. Ühenduma Jumala väesse ja kasvame sirutades oma oksad üles taeva poole. Pea kõneleja ja seminaride läbiviija on Jeff Potts Kanadast. Jeff on Kanada Manitoba Saskatchewan liidu peasekretär, selline pikk nimi. Ja koguduste rajamise koordinaator on ka tema amet, kaks ametit. Reedel alustatakse teenistusega kell 19.00 Advent kirikus Karja 3 ja kõneleb siis Vent Chef. Hingamispäeval oleme Agape keskuses Männi 2. Jumala teenistusel keskendume koguduste rajamisele piibelikus võtmes. Teenistusel kõneleb Chef. Pärast lõunal jätkame seminariga. Õhtusöök on kell 18 ja pärast seda algab Pärnu noorte poolt korraldatav noorte õhtu. Pühapäevaks kolime tagasi Adventkirikuse Karja 3, kus kell 9.00 on hommikusöök. Peale seda on grupitööaeg ja dialoog, diskussioon noorte liidu juhtkonna Jeff Potsi vahel. Lõpetame kell 13.00 lõunasöögiga. Osavõtu maks on 5 eurot, selle sees on majutus kiriku põrandal ja toit noortele vanuses 15-26 kehtib noorte osakonna soodustus. Nemad saavad osaleda tasuta registreerimine, siiski vajalik. Ja registreerimine kestab kuni 20. oktoobrini advent.ee keskkonnas. No, selline sündmus siis selle kuu viimase nädala vahetusel Pärnus. Äkki on ka meie seas noori inimesi, kes on huvitatud teemast. Ja täna kell 16.00 toimub Viljandis kitarikontsert vaimulike laulude klassika ja mängib Matthew Lombard. Täna kell 18.00 on järgurne palvegruppi tund Egide juures. Ja siis on veel üks ring kirje. Ja see on suunatud siis kõigile Eestimaa kirikutele. Et homme pühapäeval 16. oktoobril palvetatakse Eestimaa kirikute Jumala teenistusel taas meie sugulas rahvaste eest. Eesti kirikute nõukogu liikmeskirikud, Eesti Evangeeliumi Alliansi, Eesti Piibliselts tähistavad hõimurahvaste palvepäeva, et ka meie kiriku kuulub kirikute nõukogu. Ja siis üleskutsen, et ärge unustage meid, rõhutasid meie hõimurahvaste esindajat 1993 Tartus esimesel Soome-Ugri missioni konverentsil. Nüüd, mil olete saanud oma riigie. Et Eesti Vabariik on olnud iseseisvus 25 aastat, mõeldes sellele, et oleme hõimurahvaste heaks teinud 10 aastat ühistööd, on põhjus tänada Jumalat kõigi saadud kogemuste ja tulemuste eest. Paljud ettevõtmised ja koostöövormid on aga alguse saanud juba palju varem. Olgu nendeks siis Soome-Ugri vaimulik konverentsid, hõimurahvaste missioni konverentsid või pühakirja väljaandmine ning levitamine ja palju-palju muud. Oleme asunud aega, kus tähistatakse 500 aasta möödumist reformatsioonist. Üheks oluliseks tulemuseks, mille reformatsioon andis, oli emakeelse pühakirja tõlkimine ja levitamine järgnevatel sajanditel üle kogu Euroopa. Mitmed hõimukeeled said oma esimese emakeelse evangeeliumi juba Vene piibliseltsi asutamise järel 1813. Käesoleval aastal möödus 150 aastat Mäe-Mari keelse Matteuse evangeeliumi ilmusest. Venemaal tähistati 140 aasta möödumist sinodaalse piiblitõlki ilmumisest. Eestis tähistasime ka vastse testamendi avaldamise 330. aastapäeva. Maailm muutub kiiresti ja palju on sellist, mis tekitab meis ebakindlust ja küsimusi. Kuidas jätkata seda, mida oleme alustanud? Mida peaksime muutma ja kuidas edasi minna? On väga tähtis, et hindaksime vabadust, mille Jumal meile on annud. Tänu paljude inimeste kaasabile ja toetusele läheb piibli tõlkimise töö küll edasi, aga vajab jätkuvalt meie eest palveid. Samuti on meil põhjus tuua tänu nende eest, kes kuulutavad head sõnumid sugulasrahvaste keskele. Mõelgem ka kohalikele kogudustele ja töötegijatele, kes oma rahvast teenivad. Olgem sellest kõik tänulikud ja angem pühakirja levikuks oma panus. See on rikkus, millega on tuleviku igal inimesel, perel ja rahval. On ju laulik öelnud, rõõmutsegu rahvad ja hõisaku rahva hõimud, sest sina mõistad rahvale kohut õigluses ja juhatad rahvahõime maa peale. Ja alla on kirjutanud siis Eesti Kirikute Nõukogu president ja Eesti Evangeelse Alliansi president ja Piibliseltsi president. Et üleskutse nende meie sugulasrahvaste peale mõtlema, et missioonitööd seal põhiliselt teevad Luteri kirik ja ka baptistid. Et ma ei tea, äkki ka meie koguduse inimesi on, et ei ole nagu teadlik, võib-olla ka Venemaal seal on, aga abi nad vajavad ja siis mõtlen ka nende peale. Et tõesti see on Jumala arm, et meile on see riik ja vabadus kingitud. Ja siis korjanduse koha pealt, et täna on siis korjandus kohalikule kogudusele, küttekorjandus. Ja järgmine kord on ka kohalikule kogudusele. Sellised teated. Ja nüüd avame koosoleku Jeesuse Kristuse nimel ja 288 on alguslaul. Thank you. pühendu oma alguses palvele. Hea taevan isa, taas on rõõm tänada kõige selle eest, mida sa meie igapäevase ellu oled kinkinud, ja tänada selle hingamise päeva eest ja tänada selle eest, et sa oled me südamesse annud soovi siia tulla ja annud võimaluse siia tulla. Palun oleme keskel siis oma hea vaimuga ja õnnistav enda, kui ta meile elu sõna jagab. Me palume ka ligiolu meie armsatele, kes ei ole saanud siia tulla, ole nendega seal, nendes paikades, kus nad on, et nende südames võiks olla sinu rõõm ja sinu rahu ja usukindlus ja lootus sinule nii heas kui halvas. Jeesuse läbi me palume seda. Aamen.
Käes on lastejutu aeg. Tänane lastejut räägib tüdrukust nimega Jenny. Jennyle meeldis väga hommikuti jooksmas käia. Ta käis peaaegu iga päev jooksmas. Ja ühel päeval, kui ta tegi oma iga hommikust jooksuringi, siis ta jäi valgusfoori taga seisma ja ootas, millal tuli roheliseks läheb. Kui ta seal seisis ja ootas niimoodi, siis ta märkas enda kõrval tänava postil ühte kuulutust. Ta hakkas seda lugema ja seal oli kirjas, et üks koer oli kaduma läinud. Ja see, kes selle leiab, saab leiutasuks 100 eurot. Seal oli kirjas, et sellel koeral on 3 jalga, nii et ta lonkab, ta ei saa korralikult käia. Ta on pime, tal on kirbud, tal on keha peal karvutud laigud ja ta on väga kuri, nii et ärge lähedale minge, sest ta võib hammustada. Ja koer reageerib nimele Õnne. Tüdruk muigas natuke mõtles, et sellel koeral pole küll eriti õnne olnud, kui tal kõik need haigused ja hädad küljes on. Ta võttis oma telefoni välja ja tegi sellest kuulutusest pilti, et oma sõpradele ka näidata. Ta jätkas oma iga hommikust jooksuringi ja ülejäänud päev möödus täitsa tavaliselt. Õhtul otsustas ta veel, et ta käib korraks poes. Kui ta poest tagasi tuli, kahe suure raske kotiga, ja oli juba peaaegu tagasi kodu juures, siis läks üks kilekott katki. Kõik asjad kukkusid maha. Ja üks konservipurk veeres kuskile kaugele põõsa alla. Ta hakkas oma asju kokku korjama ja kui ta läks seda konservipurki ära tooma, siis ta märkas, et seal põõsas keegi liigutab ennast. Ta läks vaatama ja nägi, et seal põõsas oli üks koer. Sellel koeral oli 3 jalga, ta olid keha peal karvutud laigud, ta olid tuhmid silmad, nii et tõenäoliselt oli ta pime. Ja tundus, et see on tõepoolest see sama koer, kes seal kuulutuse peal oli. Nii et ta võttis oma telefoni välja, otsis selle pildi üles, mis ta oli teinud, ja helistas sellel numbril, mis seal kirjas oli. Üks mees võttis vastu ja ütles, et tal on väga hea meel ja tuleb 10 minuti pärast sinna. Kui mees sinna jõudis, siis koos temaga tuli autost välja ka üks väike tüdruk. Väike tüdruk hüüdis Õnne ja koer tuli kohe põõsast välja, liputas saba ja tundus olevat rõõmus. Mees andis Jennyle 100 eurot leiutasu ja ütles, et tal on väga hea meel, et Jenny otsustas neile helistada, et nad said oma koera tagasi, sest see tüdruk oli seda koera väga taga igatsenud. Jenny läks tagasi koju ja kui ta õhtul oma poekotte lahti pakkis ja asju ära pani, siis ta mõtles selle peale, et tegelikult sellel koeral ikkagi oli õnne. Sellepärast, et ta sai minna tagasi oma pere juurde. Ja vahel on meiega ka nii, et meie ellu tulevad raskused ja me satume Jumalast kaugele. Aga kui me otsustame minna tagasi Jumala juurde, siis Jumalal on meie üle väga hea meel. Tal on isegi suurem rõõm kui sellel väikesel tüdrukul, kes oma koera tagasi sai. Aitäh!
Nüüd on eestpalve aeg. Et siis võtame ka selle üleskutses võimurahvaste eest palvetada. Kuigi ma nüüd meelde tuletsen, et idapoolsed võimurahvadega ei tulege neid palju nimesid meelde, aga me teame, et neid sugulasi seal on. Et ja et ma ei tea, kas neil kõigil ongi oma emakeelset piiblit veel olemas või tõlgitakse, aga seal on tee, mille suunas areneda. Et siis palvetame siis nende pärast. Aga kas on kellegil südame peal ka muud teemad? Ja taevaisa, kanname sinu ette oma sugulased seal idapool, et kelle elu ei ole nii hästi läinud nagu meie elu. Aga me palume, et nad võiksid sind leida, et nad võiks sinus leida rõõmu ja rahu ja et nad võiksid sinus leida igaves elu lootuse. Ja õnnista siis ka neid inimesi, kes nendega missioniteed nende keskel teevad ja juhi neid olukordi, sest siis on me teame, et ka olukorrad seal Venemaal on keerulisemaks läinud, et ei saa enam sinu sõna kuulutada avalikult igal pool. Aga sina oled lubanud seda, aga ma palun, et tõesti, et inimesed võiks sind leida ja palume, et ka võibolla meie koguduse inimeste seas on, kes nendega töötavad ja nendele sinu armu kuulutavad, et õnnista ka neid eriliselt ja kui neid ei peaks olema, et siis võiks leiduda, kes võiks nendega suhelda ja võiks neid aidata. Et ole neile ligi ja nendele rahvastele, keda me võibolla ei oska ka nime poolest praegust meenutada kõik ja keda seal on päris palju ja kes on ikka veel kinni oma selles vanas ürgses pagana usus, et nad võiksid selle asemel tõesti sind leida. Ja õnnista ka need tõlkimist, piibli tõlkimistöid ja raamatute tõlkimistöid, et nad võiksid saada sinust lugeda oma ema keeles, kes pole seda saanud siit saadike. Isame kanname sinu ette ka oma lapsed ja lapselapsed ja palume neile õnnistust ja palume nendele sinu varju ja kaitset ja palume, et nad võiksid elus mingil hetkel pööratama pale sinu poole ja siduda oma elu sinuga ja et sinu arm ja sinu varju võiks nende ja nende laste kohal olla. Palume õnnistust ka koguduste rajamise konverentsile, mis toimub kuu lõpus. Et sellest võiks ka tulu tõusta Eestimaa jaoks. Ja me palume oma koguduste pärast, et ka need kogudused, mis praegust on olemas, et nad mitte ei hääbuks, vaid et võiks tulla elujõud tagasi ja sinu arm saaks suureks nendes meie koguduse kodades, mis on olemas. Ja anna tarkust inimestele ja noortele ja meile kõigile, kuidas sinu armu ja ju armastust inimestele serveerida nõnda, et nad tajuksid, et see on üks ilus ja tore asia. Et palume, et ka see õnnist, see konverents ja kogu see sündmus võiks tuua positiivseid tagajärge. Ja kuule ka vaikseid palveid ja õhkamisi ja aitameid oma armust ja oma halastusest ja oma tarkusest. Jeesuse läbi, aamen.
Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt, issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. Tänase jumalateenistuse jutluse pühakirja teksti ma valisin Johannese evangeeliumist, 4. peatükist, 46. kuni 53. salmini. Johannese 4, 46 kuni 53. Nii tuli Jeesus taas Galilea Kaanasse, kus ta oli muutnud veeveiniks. Ja seal oli üks kuninga ametimees, kelle poeg oli Kapernaumas haige. Kui ta kuulis, et Jeesus on tulnud Juudamaalt Galileasse, läks ta tema juurde ja palus, et Jeesus tuleks alla ja teeks terveks tema poja, sest see oli suremas. Siis Jeesus ütles talle, te usute mind ainult siis, kui näete tunnustähti ja imetegusid. Ametimees ütles talle, issand, tule alla enne kui ma laps sureb. Jeesus ütles talle, mine, sinu poeg elab. Ja inimene uskus sõna, mis Jumal talle ütles ning läks. Aga juba koduteel tulita sulased talle vastu teatega, et ta laps elab. Siis ta päris neil tundi, mil pojal hakkas kergem. Nad ütlesid talle, eile päeval kella ühe ajal lahkus temast palavik. Nüüd märkas isa, et see oli juhtunud täpselt selle ajal, mil Jeesus oli talle öelnud, sinu poeg elab. Ja tema uskus samuti koguda pere. Aamen, see on Jumala sõna. Kuskil 10 aastat tagasi juhtus minuga üks selline õnnetus. Nimelt ma kukkusin redeliga ja murtsin jalaluu. Ma pidin seetõttu 6 aega kipsis jalaga ringi käima. See oli paar päeva pärast kukkumist, ehk siis üsna värske kipsiga, et aga ma paigal ei püsinud, liikusin ringi ikkagi ja ma sattusin kokku ühe oma ammuse tuttavaga. See tuttav rääkis mulle siis minu nii-öelda hetke olukorda silmas pidades ühest oma tuttavast jälle, ühest oma külamehest, kes oli samuti jalaluu murdnud. Temal oli see juhtunud juba paar kuud varem. Kips oli selle mehel juba ära võetud. Aga temal oli nimelt selline häda, et kuigi röntgenpilt näitas, et kõik on korras, siis ometi mees ei saanud korralikult käia. Ta kargud vist oli juba jätnud koju, aga kasutas keppi ja kuidagi väga vaevaliselt komberdas toetas, et see jalg nagu ta lõiet ei kannud, see mis katki oli olnud. Arstid olid teda korduvalt uurinud ja lõpuks siis kõige selle uurimise peale tõdenud, et siin vist ei ole enam viga jalas, vaid hoopis peas. Et mees lihtsalt kartis oma jalale toetuda, aga ei saanudki siis seetõttu korralikult käia. Et kui sa ikka ei julge jalga kasutada, et siis sa käia ei saa. Et see olukord, see oli põhjustatud tegelikult tema enda kinnisideest. Ja see sama kinnisidee oli tekitanud ka sellise väga ebamugava harjumuse, mis siis omakorda süvenes ja nii ta siis komberdas. Et arstid ütlesid talle lõpuks, et nüüd tuleb sul lihtsalt käima hakata, et midagi ei aita. Mina selle loo peale otsustasin, et ma viskan kargud nurka nii pea, kui kips ära võetakse. Et kui arst lubab mul kogu keharaskusega jala peale toetada. Minu Suureks rõõmuks see päev ükskord saabus, kui kips võeti ära ja arst ütles, et nii, nüüd võid käima hakata. Aga mul oli probleem, panin jala maha, aga see ei kandnud. Ja kuigi ma täitsa teadlikult harjutasin, et ma pean nüüd seda jalga kasutama, siis ikkagi mul läks aega mitu päeva enne, kui ma sain teha esimesed sammud nagu ilma karkuda abita, oli siis esimesed vaevalised sammud. Ja nädal läks mööda, kui ma kodunt välja minnes julgesin siis karkud koju jätta. Et ega see päris niisama ei olnud. Ja see viga ei olnud nagu täiesti mitte jalas, see oli ka minu peas. Aga see, et inimene üldse paraneb aega mööda, see minu arusaamise kohaselt on elementaarne selle kõrval, kui keegi peaks oma haigusest ühe korraga järsku terveks saama. Eks sellepärast inimene vist ongi pigem ettevaatlik oma tervenemisse uskumisega, kui et oleks üli optimistlik. Et ja viimast tuleb samuti ette ja kindlasti on siis pettumus suur, kui asjad tegelikult on halvemini kui usuti. Et ka seetõttu on inimene vist oma usuga pigem ettevaatlik, et kardetakse pettuda. Tänase evangeeliumiteksti alusmõte on usk Jeesusesse. Usk nii tema sõnadesse kui ka tema tegudesse. Nagu ma just rääkisin, kuidas inimese elu suurel määral mõjutab see, mida ta usub. Et nii määrab inimese elu veelgi enam see, kellesse ta usub. Veelgi enam määrab see sellepärast, et viimane, ehk siis kellesse inimene usub, see ei ole mitte nüüd enam üksik juhtum. See ei ole uskumine sellesse nüüd, kas minu jalg kannab mind või mitte, vaid see, kellesse ma usun, see on minu elu hoiak. Kui usud näiteks ainult iseendasse, siis eladki iseendale. Kui usud Jumalasse, elad tema auks. Inimese igapäevased tegemised, inimese käitumine, olemus, kõik need üleüldiselt peegeldavad inimese usulise veendumuse sisu. Ja kõige enam veel seda, kellesse inimene usub. Ja sellepärast ongi tähtis endalt küsida, miks ma usun nii, nagu usun? Ja kelle või mille peale on minu usk rajatud? Maailmas on palju inimesi, kelle usul pole muud alust, kui ainult see, et on tahtmine uskuda kellessegi või millessegi. See on tänapäeva üldise sekulariseerumise taustal tegelikult ka täiesti mõistetav. Loodus tühja kohta ei salli, ka usumaastikul mitte. Professor Lea Altnurme on kirjutanud põhjalikult, kuidas tänapäeva inimene usub just suuresti seda, mis talle endale meeldib. Nii-öelda kombineerib ise omale usu. Möödunud nädalal, möödunud teisipäeval toimus meil järjekordne Eesti adventkoguduste töötegijate kokkusaamine ja seal oli põgusalt juttu esoteerika ja uus okultismi levimisest. See on siis igasugused usulis-müstilised salateadmised, maagilised tegevused ja sellega seonduvad õpetused. Peaks olema lühidalt nüüd lahti seletatud, mis asi on esoteerika ja okultism. Selline otsimine, et mida ja milles uskuda, see on kaasaegses maailmas vägagi moes. Ja kõik see tekitab inimeses tõsiseid probleeme, sest tulemust eelpool nimetatu harrastamine kas üldse ei anna või siis on tulemus tihti peale soovimatu. Seda just kui võtta seda kõike kogu inimese elu või veelgi pikema aja perspektiivis. Et lühiajaliselt jah, võivad igasugused jutumärkides huvitavad asjad paeluda. Oleneb, mida keegi otsib. Aga lõppkokkuvõttes tuleb ikkagi tõdeda, et inimene ei saa Jumalat oma mingite spetsiaalsete sõnade või tegudega oma tahtile allutada, ükskõik kui palju keegi seda ka üritaks. Et Jumala juures nii-öelda ussisõnad ei aita. Aga see kõik, mis ma räägin nüüd, see ei ole mitte täna ainult kirikukaugete inimeste probleem. Ka Jumalasse uskuja usk võib tal endalegi märkamatult omandada sellise maagilise sisu. Võib omandada lootuse panna Jumal enda kasuks nii-öelda tööle. Jakobuse kirja 4. peatükis 3. salmis, õigemini see kirjakoht Jakobuse 4.3, et see on üks huvitav kirjakoht, mida on teinekord just ka nii-öelda selle palumise mõttes vääriti mõistetud. Et siin on kõige huvitama võib-olla panna kõrvuti nüüd kaks viimast, meil Eestis saada olevad piiblitõlged, 68. ja siis 97. aasta oma. Ja ma loengi nüüd selle salmi just nimelt 68. aasta piiblitõlke järgi, kus see kahemõttelisus kenasti esile tuleb. Uuemas tõlkes on see salm paari sõna jagu ümber sõnastatud, et sellist nii-öelda kahemõttelisust ei oleks. Aga nüüd Jakobuse 4.3 68. aasta tõlke järgi. Te palute ja ei saa, sest te palute pahasti, tahtes seda kulutada oma himudes. 97. aasta tõlkes on fraas palute pahasti asemel palute halva jaoks. Muus osas on see salm sisuliselt samasugune. Aga just selle... Ja et, kuidas see oli, et te palute valel eesmärgil, et see nagu oma mõtte poolest nagu teisit sõnastatud, see viitab pigem just sellele 97. aasta tõlkele, et te palute halva jaoks või valel eesmärgil, et ma näen siin nagu sarnasust. Ja tegelikult ka see vanem piibel on, kui nüüd seda niimoodi mõista, on sama, aga siin on võimalik ka seda nagu võtta teisiti. Ja minu käest ongi küsitud just jälle seda vanematõlget silmas pidades, et kuidas siis õigesti palumine käib. Või, nagu, või hästi palumine, kuidas see käib. Ja siis küsija eesmärk on mõnigi kord olnud, et paluda hästi ja paluda hästi selles mõttes nii, et saada kätte soovitud tulemus. Et mõjutada Jumalat enda kasuks. Siin juures on sellisel puhul läinud meelest ära ka see, et Jumal ei ole manipuleeritav. Jumal on Jumal ja tema otsustab, mis inimesele kasuks tuleb. Usu palve Jumala poole, ka hästi palumine, et see ei ole mitte Jumala oma tahte järele tegutsema panemine, vaid vastupidi, see on oma südame painutamine Jumala tahte alla. Tänase evangeeliumi teksti üks peamine tegelane on keegi kuninga ametimees, kelle poeg oli Kapernaumas haige. Selle poisi haigusest ei räägita muud, kui ainult on olemas sellekohane info ja pärast tema tervenemisega seoses mainitakse tema palaviku kadumist. See sõna aga, mis siin kohal Uue Testamendi algkeeles, kreeka keeles, siis poisi haige olemist tähistab, tähendab ka nõrkust, jõuetust, suremas olemist, isegi ära suremist. Ehk võib öelda, et olukord oli väga tõsine. Et see kõik ei olnud mitte lihtsalt isa hirmust ajendatud kinnismõte. Kui isa kuulis, et Jeesus on Galilea Kaanas, läks ta Kapernaumas sinna umbes 30 kilometri kaugusele Jeesust otsima. See oli jalgsi minnes või eesliga päris pikk teekond. Ta ei olnud nüüd nii nagu mõni täna on siin tulnud ehk 30 kilometri kauguselt või eelgi kaugumalt kirikusse. See võis olla täitsa vabalt päevateekond või rohkemgi. See lugu nüüd selle haige poisi tervenemisest, see on piiblilugejale kindlasti tuttav, et Jeesus ütles, isa uskus ja nii sündis. Aga ma küsin nüüd, et kui palju keegi on pühendanud oma tähelepanu selle kuninga ametimehe ja Jeesuse vahelisele vestlusele, eriti just selle vestluse esimesele poolele. Kui ta kuulis, et Jeesus on tulnud Juudamaalt Galileasse, läks ta tema juurde ja palus, et Jeesus tuleks alla ja teeks terveks tema poja, sest see oli suremas. Siis Jeesus ütles talle, te usute mind ainult siis, kui näete tunnustähti ja imetegusid. Ametimees ütles talle, issand, tule alla, enne kui mu laps sureb. Alguses vastab Jeesus mehe palvele küllalt karmilt. Te usute mind ainult siis, kui näete tunnustähti ja imetegusid. Jeesus ei võta abivalmidusest innustununa nii-öelda jalgu selga, ei lähe mehega kaasa, kes kutsub teda Kapernauma oma poega tervendama. Jeesuse vastuse taustale tuleb tuua nüüd tänasele evangeeliumi tekstile eelnevas salmis mainitud taustaolukord, Johannese 4.15. või 4.45, vabandust. Siin on kirjutatud, et galileadlased võtsid Jeesuse hästi vastu, sest nad olid näinud, mida kõike ta oli teinud pühade ajal Jeruusalemmas. Nemadki olid ju käinud nendel pühadel. Tõenäoliselt oli Jeesuse esmase vastuse eesmärk juhtida nii paluja kui ka ümberseisjate tähelepanu sellele, et usk Jeesusesse ei peaks põhinema ainult tema tehtud tunnustähtedel ja imetegudel. Nüüd ametimees palub Jeesus teist korda, et Jeesus tuleks enne, kui laps sureb. Aga selle palve peale Jeesus ikkagi ei läinud koha peale poissi terveks tegema. Ta teeb seda nii-öelda distantsilt. Isale ei jäänud nüüd muud, kui uskuda, mida Jeesus oli öelnud ja selle usumärgiks koduteele asuda. Ümberseised ja jäid showst ilma. Aga need, kellele haige poiss kallis oli, poisi isa, perekond, kogu maja rahvas, nemad said, mis oli palutud. Palve vastuse vorm oli teine. See erines täiesti sellest vormi ootusest, mis selle isa oma palves Jeesusele esitas. Ühelt poolt siis issand tule alla ja teiselt poolt mine sinu poeg elab. Kuninga ametimehele, kui ta oli koduteel, tulid juba tema sulased vastu teatega, et ta laps elab. Ametimehe usk sai kinnitatud. Lõppeks polnudki talle tõenäoliselt oluline, kas tema poeg sai terveks pidulikult toimuva jumaliku puudutuse läbi või kaugelt öeldud, aga samuti jumaliku otsuse alusel. Ametimehele oli oluline tulemus. Tal oli oluline see, et tema poeg paranes. Võib arvata, ehk kutsus kuninga ametimees Jeesust endaga kaasa, kuna ta ei osanud mõeldagi, et poja tervenemine võiks nüüd kuidagi teisiti toimuda. Ta ei osanud mõeldagi äkki, et Jeesus võib selle asja kaugelt ära teha. Jeesus aga tegigi just tema poja terveks nii, et ise Kapernauma ei tulnud ja pole ka kirjutatud, et see tõesti poisi isa kuidagi häirinud oleks. Aga juba koduteel tulid ta sulased talle vastu teatega, et ta laps elab. Siis ta päris neil tundi, mil pojal hakkas kergem. Nad ütlesid talle, eile päeval, kella ühe ajal lahkus temast palavik. Nüüd märkas isa, et see oli juhtunud täpselt selle ajal, mil Jeesus oli tal öelnud, sinu poeg elab. Ja tema uskus samuti koguda pere. Kuninga ametimehe näide on eeskuju sellest, milline on usk Jumalasse. Ametimees uskus Jeesuse sõnu, kui ta pealt näha tühjalt, ilma Jeesuseta koduteele asus. Pealt näha tühja käega kaasas ainult lubadus. või kaasas Jeesuse sõnad. Aga usk Jeesusesse polegi ainult see, mida inimene oma silmaga peaks nägema. Usk Jeesusesse pole ka see, et inimene paneb teda oma kinnismõtte järele tegutsema. Usk on selle tõeks pidamine, mida Jeesus on öelnud ja ütleb. Usk on lootmine Jeesuse sõna peale ka siis, kui inimene ise selle sõna tõdenemist ei näe. Inimese usu alus on tema maailmavaateline hoiak. Seda selles mõttes, et inimene kas usub ise endasse, usub sellesse, et kõik lahendused sõltuvadki temast endast või usub inimene Jumalasse, et Jumalast sõltub kõik. Evangeeliumis, siis rõõmusõnumis kõigile inimestele seal on kirjutatud, et igaühel, kes Jumalasse usub, on igavene elu Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Kuninga ametimees sai oma pojale ajaliku elu. Tema ja tema pere usk Jeesusesse, aga ei lõppenud poja tervenemisega. Õieti sai see selle sündmuse läbi alles alguse. Selles peres, nendes inimestes sündinud usu läbi, sai kogu pere igaves elu, nagu see Jumala sõna läbi on tõotatud. Ja ma tahan täna ka paluda, et antku issand iga ühele, igale inimesele selline usk. Aamen. Tõuseme palveks. Meie hea taevane isa, me täname siin, et sina oled annud oma poja Jeesuse, kes kannata see suri inimese eest. Palume sind, anna meile igaühele usku sinusse, sinu pojasse ja sinu armusse. Palume aita meil loota sinu tõotuste ja sinu sõna peale. Kinnita ise meid siin maailmas oma sõna ja oma pühavaimu läbi. Palume seda Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Aamen. Lõpetame nüüd Jumala teenistuse lauluga number 298. Paneme siin kokku ka küttekurjanduse ja oma kogudusele. Aga lõpulaulu kohta üks teade. Nimelt see lõpulaul, kui te juba vaatasite seda, see on meie jaoks vist täiesti uus, kuigi ta on siin lauluraamatus kogu aeg olemas olnud. Aga ma ei tea, et me kunagi seda laulnud oleks. Ja kuid siin jagab natuke noote, nii-öelda, siis saaks noodi järgi ka laulda. Ja ma palun, et Koit mängi üks terve salm siis nagu täies pikkuses ette, enne kui me laulma hakkame, et siis ka see viis nagu veidike tuttavaks saaks. Ja et siis ka laulmise ajal, et kuulame hoolikalt orelit. Laul 298. Tõuse, mis on auks. Palvetame. Meie hea taevane isa, me tõname sind, et sina oled lubanud päästa igaühe, kes sinu nime appi hüüab. Me tõname sind, et me võime kogu oma lootuse panna selles sinu peale. Palume sind kinnitada meid kuulutama seda rõõmusõnumit, seda evangeeliumi kõigile rahvastele. Anna meile ise jõudu selleks. Anna usku ja lootust sinusse. Palume õnnista korjandust, mille oleme kogunud oma koguduse heaks. Kuule meid Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi. Aamen. Rahu Jumal, kes ülem on kui kõik mõistmine, kinnitagu sind ja hoidku sinu süda ja mõtted Jeesuses Kristuses meie Issandas. Õnnistagu ja hoidku sind kolmainu Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim. Aamen.